Ксав'є мужній та емоційний, міцно обіймає Вернона. Потім відпускає, дає пройти і плескає себе по животу. «Бачиш, як я погладшав? Ти високий, тобі личить, ти схожий на велетня». Вітальня дівчинка з хвостиками навіжено гасає довкола стола на триколісному велосипеді. У неї незугарна, але кумедна мармиза. Складно уявити, що, можливо, одного дня ніс у неї буде точно як у батька. Вернон усміхається і підшморгує дівчинці. Йому байдуже до чужих дітей. Але зараз потрібно вдати зацікавленість. Потім він нахиляється до пса, щоб привітатись і дати понюхати свою руку. Йому також байдуже і до чужих собак, але ж Вернон завдячує цьому собаці тим, що зможе залишитись в Ксав'є на вихідні. Усе у вітальні так і сповнене розкішю, спокоєм та солодкою млістю. Суботек звернувся якраз за адресою, що й казати. «Тату, можна я пограюсь на приставці?» Ксав'є присідає, щоб показати, де має бути велика стрілка, коли вона повинна буде вимкнути свою машину і готуватись приймати ванну. Дівча серйозно киває, зосереджено слухаючи історію про годинник, потім біжить до кімнати, щоб не втрачати ні секунди гри. Вона вже грає у відеоігри? Так, бо настільні вже пройдений етап. Однак ми не дозволяємо, щоб вона сама заходила в інтернет. Через порно? Ні, через ігри. Знаєш, для дівчат понавигадували таких штукенцій, які шкодять психіці. Я навіть не боюся віддавати її до школи, де її конкретно промиватимуть мізки. Інтернет краде в батьків дітей до того, як ті навчаються читати. А в тебе нема дітей? Поки ні, у мене ще є час. Це найкраще, що зі мною трапилось. Я ще не зустрів свою жінку. Ті, хто має дітей, постійно дістають тих, у кого їх нема. І терпіти не можуть правди. Коли дивлюсь на тебе, то хочу чого завгодно, але тільки на дітей. Річ навіть не в дітях, а в тому, з чим доводиться по ходу возитись. Подарунки на Різдво, дитсадок, перегляд одного і того по 10 разів на DVD, іграшки, полуденки, кір, овочі, сімейний відпочинок, батьківство. Усі знайомі Вернона звалюють на себе ці дорослі тягарі з певним ентузіазмом. Він уже збився з ліку, скільки чоловіків бачив із букетами памперсів замість квітів на плечі, з підігравчем для молока в одній руці та колискою за 1000 євро в другій. Чоловіків, які зранку до ночі намагалися йому пояснити, що врешті навіть бандит обирає поні. Ні, брехня, коли стаєш татом, пиши пропало. Якби ж можна було виховувати дітей без матерів, то це б іще дало якийсь шанс залишитись чоловіком, стаючи татом. Діти виростали б, живучи в хижках десь у глибокому лісі. Навчились розводити вогонь і споглядаючи міграції птахів. Їх би кидали до льодяних річок, наказуючи ловити рибу руками. З ними б ніхто не панькався. Достатньо було б погляду. Наступного разу ти будеш обачнішим, синку. Та поки єдиним раціональним рішенням є втеча. Або ти помилився, коли слухав Slayer у 20 років. Або ти помиляєшся, живучи так зараз. Не потрібно пояснювати подібну поведінку статтю, адже всі чоловіки і жінки суперечливі. Потрібно вміти обирати. Треба також зауважити, що тепер діти стали б Вернону в нагоді. Особливо дорості з власним житлом та роботою, які б звертались до нього «люби татусю», стелячи йому в гостьовій кімнаті. Вони виходять покурити на балкон. Цей абориген асфальтованих джунглів не палить у квартирі. І Вернон побився б об заклад, ходить, коли нема гостей, у капцях, щоб не бруднити підлогу. Клацують вхідні двері. Маріанш кидає сумку на диван, пестить собаку, що радісно її зустрічає. Потім коротко здалека киває Верноні, досить прохолодно, щоб він відчув себе не у своїй тарілці, і зникає в кімнаті доньки. Маріанш неприязна, вона сувора, з тяжким поглядом і за тонкими губами. Погано вдягнена. Вона погано вдягнена. Має бруднуватий і відчайдушний вигляд, ніби старі розтягнуті светри дістала зі смітника якоїсь бабусі, натягнувши під низ куці по щиколотку брюки зі стрілкою. Хоча насправді Вернон знає, що це модно серед багатіїв. Колись у нього була така ж подружка, щуплява, але симпатична. Вона носила сукні кольору хакі, які ніби канцелярським ножем викроїли з сумки, чи довгі розтягнуті коричневі жилети. Оскільки Суботекс часто бачив її голою, то знав, що насправді в неї класна фігура. але через одяг про це ніяк було здогадатись. Та дівчина була з хорошої сім'ї, танцювала класику, нервувалась, мала рельєфівну мускулатуру і жахливо деформовані ступні. Одного дня в розмові з нею до Вернона дійшло, що вона витрачила цілі статки на це шмаття. Суботекст вже був уявив, що вона в депресії, чи вирішила прикривати власне тіло, бо стала жертвою сексуального насильства. Але ні, зовсім ні, вона не вирізала речей із штор, щоб навмисно виглядати непривабливо. Навпаки, то було дороге маняття, ретельно підібране. Дівчина пишається, що, вдягнувшись так, відстоює істинне мистецтво життя. Проблема ось у чому. Спілкуючись лише між собою, жінки доходять до висновків, які суперечать здорового глузду. І не вдаваймо, що в глибині не лежить відверта ворожість до чоловічого лібідо. Ксав'є вмикає канал новин і починає звертатись до Елізабет Леві. Примітка. Французька журналістка, головна редакторка полемічного журналу «Кузер». Кінець примітки. Ніби вона дійсно сидить у вітальні, не слухаючи, що вона каже. Він заводиться. «Не любиш Францію? Пакуй валізи і вертайся додому, ідіотко. Як мене нудить від бокунечі цих сіоністів. Ми ж християнська країна, хіба ні? Я ніколи не був антисемітом, але, на мою думку, от той край треба підірвати, в тому числі Палестину, Ліван, Ізраїль, Іран, Ірак. Підірвати все, а натомість створити поля для гольфу і траси для Формули-1. Я б швидко повирішував ці проблеми. Але поки до болю в сідницях доводилось слухати цю наполовину єврейку, наполовину африканку, яка говорить про Францію так, ніби тут її дім. Ксав'є завжди був грьобаним правим. Він не змінився, просто світ довкола зрівнювався з його страхами. Суботекст вирішує промовчати. Особисто йому Елізабет Леві подобається. Очевидно, що ця жінка любить секс. І кокаїн. Одне іншому не заважає. Тому Вернон змінює тему. Чув про Алекса. Так по-дурному. Він же був молодий. Ага, але він завжди був придурком. Таке полегшення знайти, що він більше не дертиме горлянку для тих мулів у кінській упряжі. Хіба ні? Ви з ним спілкувались? Час від часу. За ним я не шкодуватиму. Добре, принаймні, що Бліч не займався хіп-хоп-музикою. З'являється Марі Анж, уже більше розслаблена, з келихом міцного алкоголю. Ксав'є розпочав тираду про реп, антимузику, що поширюється зусиллями лобістів-євреїв, які прагнуть зробити лоботомію всьому корінному населенню Африки. Марі Анж слухає з посмішкою, ніби думаючи, мені подобаються дурниці, які ти верзеш, хоч повеселитись можна. І Вернон стає помітним, чим вона приваблива. Смарагдовий колір очей з невизначеним відтінком надає всьому її вигляду вираз могутнього спокою, ознаки заможності. Елегантні порухи зап'ястя голови, в них тендітна сила. Такі, як Вернон і Ксав'є, не можуть не хотіти вдути таким жінкам, як Марі Анж. З Верноном вона ввічлива. «Отож ви, мсьє Револьвер?» Ніби він дитя, яке в 40 років грається електричним поїздиком. Потім наливає собі другу склянку віскі і показує чоловікам фотографію безхатька з цуценятами на своєму перламутровому телефоні. Марі Анж переймається, що трапляється з такими цуценятками, коли вони виростають. Невже хтось їх їсть? Хтось? Це роми, відомі своєю неперебірливістю. Чоловік на фото перебуває у кварталі Маре, сидячий спершись об стіну магазину модного одягу, під гігантським рекламним плакатом з красивою відфотошопленою брюнеткою. Хтось приклеїв її на око фіолетову зірку Давида. Не так легко було це зробити на висоті 3 метрів. Мабуть, цей хтось прогулювався з драбиною або другом, на чиї плечі можна було залізти, аби втілити, придуркувати задум. Неможливо визначити вік безхатька, який сидить на землі і, здається, заснув на холоді. Між 30 і 70. Марі Анж він не цікавить, вона зосереджена на цуценяті, зображення якого збільшує на екрані. Через довгі вуха воно схоже на лисеня. Дійсно, дуже миле. Вернон думає, щоб доречно сказати про песика, який настільки її розчулює. Марі Анж перевіряє, котра година. Кларі час купатись, тому вона перериває розмову, кладе руку на плече Ксав'є. «Ви часом не хочете піти хильнути по скляночці?» «Я можу сама вкласти спати Клару, а потім у мене дзвінок по скайпу з Лос-Анджелесом, тому довго не зможу з вами залишатись. Може, вам краще буде в суто чоловічій компанії?» Двічі повторювати не треба. Ксав'є, ніби хлопча, якого випускають на волю, він швидко бере ключі і кредитку. У ліфті, застібуючи свою шалену дорогу куртку, не перестає говорити. Як тільки ми переїхали, цей заклад напроти був старим запліснівілим баром з купою постійних відвідувачів, де можна було повеселитись. Коли Маріанж бісилась, що мене довго нема, то насамперед шукала там, бо там я зависав щодня. Зараз власнику бару якісь педики, тепер це бістро для псевдоінтелектуалів. Але ж треба вміти призвичаїтись, хіба ні? На вас із Маріанж приємно дивитись. Здається, що вам дуже добре разом. Бути в парі довгий час – нелегка щоденна праця. Потрібно постійно докладати зусиль. Я хочу стосунків з Маріанж і взаємності. Доньку ми завели не для того, щоб потім розлучитись. Дитина – це відповідальність. Важливо вміти пристосовуватись. Скажімо, жінка змінюється, коли стає матір'ю. Під час вагітності трапляється гормональний вибух, після якого усвідомлює, що перед тобою вже інша, незнайома людина. Я збагнув, чого багато чоловіків після народження першої дитини потрібні, як діра в мості. Жінки жорстокі. Спочатку вони тільки тим і переймаються, як сподобатись чоловікам. А коли з'являється немовля, ти їм вже ні на що не здався. Ти отримуєш другорядну роль. Не вмієш, це не твоє, тому зникне. Але зникне не зовсім через грошове питання. Жінки вдають, ніби так треба. Весь час здіймають до живих печінок своїм фемінізмом. Але як тільки карапуз у колисці, не сумніваюсь, що отримують і допомогу, і аліменти. Які тобі, сволоті, доведеться виплачувати? Коли Маріанж захотіла була почати битву за територію, обмежуючи доступ до кімнати малечі, я їй цьому не дозволив. Натомість навчився міняти памперси та готувати суміші. Це війна між чоловіками і жінками. Ігри, коли втрачаєш пильність, дозволиш загнати себе в глухий кут. А діти – головна ставка цієї гри. З першої секунди її народження знав, що буду хорошим татом для Клари. Коли вперше береш отой згорток на руки, вразливість крихітки змушує тебе повністю в ній розчинитись. І ти стаєш зовсім іншим чоловіком. Я взяв на себе обов'язок. Щодня чекаю на Клару біля шкільних воріт, і коли вона буде у випускному класі, все одно так само чекатиму. Маріанж хоче другу дитину, хлопчика, та нам нікуди поспішати. Млять, я людина, а не басейн зі спермою. Знаєш, спочатку наш із нею секс, не хочу вдаватись в деталі, але це було дійсно щось. Я був якийсь ошалілий, вважав, що якщо доводжу її до оргазму, значить між нами кохання. Був на сьомому небі від того, що пані з баронським родоводом смокче мій член. Бачив би ти її сім'ю, Маріанж. Усі до найменшого мене недолюблювали. Але тепер, коли всі окрім нас розлучаються, я набираю повагу в їхніх очах. Вода камінь точить. Ці старі ніколи не працювали. Можеш у таке повірити? Ще існує професія рантьє. Коли не працюєш, коли тато керує сімейними статками, а мама йому допомагає. Багаті й жадібні. Рахують кожен сантим. Послухав би ти, що кажуть про людей із мінімальним заробітком. Знаєш, я хоч і ліберал, і прагматик, та для мене абсолютно далекі фантазії більшовиків. Але треба їх чути, що, що найманим працівникам щастить, бо на них менша відповідальність. Мій тесті пальцем у палець не вдарив за все життя, але неробам все одно вважає безробітний люд, який не хоче і за холодну воду братись. Вони цілком щирі, бо переконані, що кожному дається по заслугах. На їхню думку, логічно, хто заслуговує меншого, той і має менше. Вони думають, що якщо завтра позбудуться всього, все одного одразу й знайдуть роботу завдяки охайному вигляду та хороших манірах. Оскільки старатимуться, матимуть більше заслуг і піднімуться по... Сценаристам хибне рішення. Усі режисери сподіваються, що їхнє творіннячко показано по телевізору. Вони ніяк не хочуть ділитись авторськими правами. Авторське кіно – моя дупонька, кіно п'явок, ага. І рядка не можуть написати після закінчення навчання. Вони книг не торкались. Але коли мова про гонорар за сценарій, вони про нього не забувають. Треба бачити, як дістаються 100 тисяч на фільм. Як усе з затримками робиться. Як дістаються ще 100 тисяч, бо відзняте показується на малих екранах. І як ніхто не збирається розподілити гонорари. Звичайно, вони всі ліві, та це мене. Усі прямують туди, куди світить прожектор. Це не складно. Зараз, коли очевидно, що праворадикали даватимуть фінансування, б'ються об заклад на що завгодно, вони змінюють плівку. віроломно, але делікатно. Ті, хто без краю дме у свою дудку про бідних мігрантів, за 4-5 років почнуть плодити шедеври про єврея-банкіра, злодія Циганчука чи корисливу росіянку. Вони пристосовуються, за це я спокійний. Марія Анж ненавидить, коли я приходжу п'яним. П'яним, мерзенним, таким я сам себе втомлюю. Після певного віку бійки в барі стали нормою. Я ніколи не зраджував Марі Анж, ніколи. Ми самі визначаємо цінність речей. Я не зраджую матері своєї доньки, жінці, з якою одружився. Вона хороша матір, прихильниця правих, постійна, відповідальна. Завтра я можу відкинути копита. Моя крихітка залишиться в надійних руках. Запам'ятай мої слова. Найважливіша завжди матір. Не треба робити з жінкою дітей лише тому, що в неї на тебе стоїть. Мама з красивими цицями – опора для дитини ненадійна. Яка вона твоя дівчина з Канади? Хоче малюків? Якщо вона правоцентристка, не вагайся, бери ноги в руки. Найкраще, що зі мною траплялось, це донечка, яка засинає в мене на плечі. Нам уже не по 20 років. Час залишати щось по себе. Як каже Телюк, примітка, французько-в'єтнамський музикант, гітарист гурту «La Souris de Glengui». Моє майбутнє вже позаду. Якщо вже згадати їхній гурт, ти казав, що бачився з Алексом. Цей чувак був недолугим до самої смерті. Це шок для мене. Так, ми з ним бачились. У Квебеці? Так, кілька разів він приїжджав із концертами. У Канаді бліч популярний. Незважаючи на твою повагу, скажу, що в канадців гівняний смак. Правду кажучи, як так з усіх нас саме Алексу вдалося прославити своїм мистецтвом. Він же був найубогішим, найлицемірнішим, але красенем. Ага, то був знатний чорний. Кожна біла жінка мріяла б влаштувати оргію з непокірливим камерунськими левами. Хіба Алекс був із Камеруна? Він був чорним і придурком. Ще й яким придурком? До речі, я якраз збирався спитати, може в тебе є знайомі режисери, які захотіли б зняти документальний фільм про Бліча? У мене є запис 4 годин його інтерв'ю самому собі. Не знаю, що з ними робити. От і подумав, можливо, вдасться щось заробити. Документальний фільм про цю співучу дірку від Бублика? Не думаю, що маю потрібні контакти. Ти хотів би продати запис? Якщо когось це зацікавить. Щоб він здих у пеклі той покидьок. Сказавши це, Ксав'є п'яніший, ніж здавалось, вгризається зубами в склянку. Випльовує білі уламки, на яких відніються цівки крові, і злісно вдивляється в порожнечу, неспроможний сфокусувати погляд. Потім відбувається справжній цирк. Коли йому потрібно допомогти знайти кредитну картку, на що бармени скептично реагують. Вочевидь, вони не вперше бачать Ксав'є в подібному стані і знають, що нічого не вийде. Вернон вагається. Хотілося б почути в барі ще познайомитись з крихіткою, яка не зводила з нього очей, поговорити з хлопцем у флюоресцентній помаранчевій шапочці, що теж сидів за стійкою. Хотілося б ще насолоджуватись вечором. Так Ксав'є, не звертаючи жодної уваги на інших, спричинив усім клопіт. Цього товстуна треба за руку переводити через дорогу. Він завжди був таким, чутливим і вразливим, неконтрольованим, коли виходить у люди. Ксав'є важить щонайменше 100 кіло, і Вернон надривається, запихаючи його до ліфта. Сімейство вирушає на світанку. В них ранковий рейс. Суботекс теж мусить устати, старатиметься виглядати пристойно в трусах і затертій футболці, вдаючи, що череп не розривається апокаліптичними дзвонами від похмілля, і вислуховувати слово в слово детальну і безкінечну інструкцію від Марі Анж, яку вона написала охайним дрібним почерком для Вернона, щоб той знав, як поводитись з собакою. На ділі все складніше, ніж могло вдаватись. Тваринка їсть чітко за розкладом. Суміш із свіжих овочів, сухого корму, білого м'яса та натурального паштету. Вигулювати її потрібно 4 рази на день. Притому ранковий маршрут відрізняється від вечірнього і так далі. Суку звати Колетта. Вернон ледь стримується, щоб не розсміятись. Сидячи біля валіз, вона тужливо спостерігає за зборами. Ксав'є тримає на руку сплячу доньку. Він героїчно мовчки терпить похмілля. Нарешті за ними клацують двері, Суботек чекає кілька хвилин, раптом вони щось забули, а тоді біжить на кухню. Від голоду живіт присох до спини. Він спокушається апельсиновим соком і одразу ж пошкодує. Через таке необдумане рішення шлунок запротестував. Хапається за сир, відрізає великий шматок конте. який одразу заковтує, продовжуючи оглядати їстівні припаси. Тушка курчати, вирощена на свіжому повітрі та натуральному кормі, яку Маріанш рекомендували приготувати, щоб м'ясо не пропало. Але в жодному разі не давати колеті кістки, лише шкірку та філе, які собака обожнює. Звичайно так, Вернон згодує псятині це маленьке курча за 19 євро. Так написано на упаковці, 19 євро. Содоміти. Ще й йогурти струнки із шоколадним смаком, від яких неможливо поглачати. І плавні сирки, на них немає цінника. Каштановий мед та скляна пляшка соку з журавлини за 12 євро 80 центів. Вернен доїдає конте, спокійна та важна колетта сидить у його ногах. «Ти приставуча, як реп'ях!» Собака нахиляє голову, слухаючи. Нарешті до Суботекса доходить, що вона просить сиру. Він віддає їй усю скоринку, сподіваючись, що від того їй не стане зле. Задоволений, що дотеправ, Вернон уперше гладить собаку. Тоді йде знову спати. Собака вилазить на диван і, схропуючи, засинає за 2 секунди. Вернон звик ретельно контролювати свій потік думок. Душа, ніби велетенське судно, яким потрібно керувати. Розсудливо. Суботексу це вдається. Він не з тих, хто може зненацька зачепити підводні камені. Але наразі є ризик пробоїни в зоні чи то спокою, чи то комфорту. Необхідно докласти зусиль, аби протистояти мазохістському бажанню шкодувати себе. Вернон повторює, що в цій катастрофі йому пощастило, бо в нього багатько друзів. Пропозиція нянчитись з собакою неочікувана. Квартира велика і затишна. Всі вихідні можна напихати черви і дивитись фільми. Та Суботекс виразно відчуває, як насувається щось серйозне, від чого аж нутрощі стикаються. Якби він був удома, то почав би прибирати. Він завжди був королем складання. Будь-якою ціною треба збутись думок, якби я був вдома, але слова виникають швидше, ніж він устигає їх усвідомити. Відчуття, ніби в груди влучила блискавка, пропаливши діру, потім їдкий присмак попелу в роті, що не має нічого спільного з похміллям. Вернон відкриває пиво і йде оглядати хороми. Це домівка батьків з безлічю непотрібних речей, які особливо він і не подумав би придбати. Ксав'є швидко збагнув життя. Потрібно мати дружину при грошах. Молодими вони шукали войовниць, сексуальних демонів, жінок із бездоганною комплекцією. Молодими вони хотіли рок-н-ролу та шльондр, які б лише про те й думали, гарячих дівах, досвідчених грішниць та амазонок, яких би можна було підкорювати в ліжку. Потім вони постарішили, і до всього цього стало байдуже. Потрібен час, щоб усвідомити. Найважливіше – це заможна жінка з такою ось квартирою. Вихідні на природі та повний холодильник. Вернон дрімає перед телевізором. Мелькають фільми «Париж», «Техас» французькою, комедії про футбол, кримінальні розслідування, «Жердяї на дієтах», обивательські пари, де він поки як вона мазохістка. Собака скрутила з нього на животі і посапує. Вернон гадав, що зачинить її в кімнаті, аби не задовбувала, але по факту вона тільки спить. Він знову починає її пестити, обіцяючи вигуляти, хоча насправді не впевнений в цьому. Намагаючись збагнути, як під'єднати iPod до колонок, Суботек смикає радіо. Чути голос Алекса. «Засинаю в твоїх обіймах, бо ніхто, крім тебе, мене не схотів». Бліч залюбки співав садистську дурню а-ля Генсбург для наївних. Вітальні лунають звуки бас-гітари, м'які хвилеподібні ноти вдарялись одна об одну і зливаються в одне. Це схоже на фанк, але з нальотом гітарного грифу. Голос Алекса в цьому першому альбомі зневажливий, насмішливий, агресивний і сексуальний навіть для чоловіків. Тоді Алекс не знав, що звертається до мільйона слухачів. Тоді він співав на кухню для друзів, щоб ті могли кайфанути. Його перший альбом був блискучий. Скрегіт, від якого дівчата мокріли, а хлопці хотіли бути схожими на Бліча. На хитрого, безпосереднього, вразливого джентльмена. Пісні, ні, на що не схожі, просякнуті невимішаною злобою. Походу Алекс це втратив. З часом стають все більше товкошкірими у житті і більш сльозливими у піснях. Його оточення так і не збагнуло. Як можна бути нещасливим від такої кількості уваги від подорожей, класних сюрпризів та можливостей? Зрештою, Бліч був не першою рок-зіркою, яка педантично руйнувала стіни власного палацу. За 2 роки він так і не зміг написати жодної мелодії. У Вернона не було особливих бажання збагнути глибину такого падіння. Чи був він хорошим другом, вочевидь, ні. Йому здавалося абсолютно неможливим допомогти чимось співаку з мільйонним статком. Згадується одержимість Алекса синхронізацією церебральних хвиль, як Бліч довгий нудно бубонів про гамма, альфа, бета-герци, космогонію якоїсь маячні, бінаруальні ритми та нейродинаміку. Не змігши випустити новий альбом, Алекс надумав запрограмувати людство. Спочатку Вернон у нього поцікавився, чому б не писати музику для хіпі, яка мала стосунок до Бліча. Але коли співак почав розказувати, що гранітні блоки єгипетських пірамід підіймались силою звука, Субутекс тривожився, але й нічого не зробив, щоб якось зарадити. Не стало. Ще одного. Тіло Вернона напружилось. Звідкілясь почувся рик, через що він запанікував. Собака поклала морду йому на руку. Настільки ніжно, що на якусь мить Субутекс знітився, боячись поворухнутись. Кожний спокат – пастка. Зник захисний покрив, який захищав його від тривоги. Вернон став тонкошкірим. Колись у його бульку нічого не могло проникнути. Так було все необхідне. Там було безпечно. Він жив у формаліні, належачи до світу, який зник, з людьми, яких не стало. Зараз можна перейти всю планету, скурити найякісної трави, слухати шаманів, розв'язувати головоломки, вивчати зірки. Але мертвих не поверне, як і всього того, що пройшло. Вернон зітхає і сам дивується цьому звуку. Собака стає на задні лапи і починає навіжено тривожно облизувати йому обличчя. Субутекс намагається її відіпхнути, але марно. Єдина жива істота, що переймається його бідою – собака. Він намагається через це ще посумувати, але смішна морда Колети мимоволі викликає усмішку. Вона схожа на клоуна. Зістрибує з ліжка і біжить до дверей, вовтузячись біля повідка. Дивлячись на Вернона, ніби пропонуючи божевільний план. «Давай, ну, вигуляй мене, ми будемо казитись!»